Самая европейская программа про Беларусь.
Дякую Лені за випуск свіжих новинок. Це програма «Євразум», сябри, у якої вас вітають Мара Нальшанська та Даша Форман. Цягом ближайших годин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у п'ятницю 11 листопада. І наша головна тема – розборки вокруг рубля, а докладніше долара.
Я думаю, ми зараз проаналізуємо в адміністрації президента всю вашу роботу, публічну і непублічну, потім дадим вам оцінку.
Что крадут у Беларуси?
Около 18% обращений связано с хищениями, это мобильные телефоны.
Один и конкурс для вязковых и городских.
Имеет право убрать этот конкурс отдельный, потому что он, в принципе, уже не играет роли, никакой роли не играет.
Сябры, про все это поговорим о программе «Євразум», яку сьогодні, як і кожну п'ятницю, звісно ж, рубрика «34 децибели» від наших колег з 34 магнетне на закінчення програми.
Еврорадіо.фм.
Сябры, на альтернативному Еврорадіо протягується програма «Євразум», і ми рушимо до першої теми, яка трапила у наш сьогоднішній «Євразумний топ». На минулому тижні, сябры, сталося, напевно, вельми виразним певна з'ява, яка повстала у білоруському громадсько-політичному житті. У принципі, перші її знаки, такі символи, такі прикмети.
Я бачу, що ти у цей символі вельми так само віриш.
Углядаюся, так. Я віру у символі у політиці, можна так і так креслити. Ні, насамперед, побачить, що щось у нас зміняється у певним сенсі. Можна було вже достатньо давно, коли перші свої заяви почав робити біть Румас, який раптом виліз тут такі незгодні з Нацбанком, критикуючи економічну політику і все таке. Раніше такого не було. Тому що, звичайно, один чоловік, який у нас критикував економічну політику, це був Олександр Лукашенко, розносячи своїх міністрів на там чергових нарадах.
Але він протягує їх розносити.
І він протягує їх розносити, гэтых самых міністрів, прем'єра там, і усіх остатніх, мовляв, о, там... Коли ви так будете далі керуватися тут країною, будуть у нас люди у музей ходити, як у краму, або у краму, як у музей. Ось. Але цікаво що? Цікаво те, що коли раніше така критика, такий ось шквал, і він, у принципі, був, ну, амаль синонімічний з тим, що гэтыя люди у певний момент стануться ось такими ахвярними козлами і сидуть у відставку, їх приберуть і так далі. То тепер воно так дивно виглядає, тому що з одного боку, так, гэтыя критикують, то, що відбувається, Лукашенко на їх наїжджає, ну, але не відставляє. Сам же ж призначив этого Мясніковича, який мався бути тут ринковим реформатором усього на світі. Магчыма, ще рано робити виснови про те, ці не стануть на гэтыми самими верними козлами, на яких повесить рост коштов. Але у любому випадку з'ява цікавая, глибей аналізував війну економічних кланів Павел Свердлов.
Я б не призначив Мясніковича Румаса до лагеру риночників, лібералів. Вони це роблять тому, що просто грошей немає. Ось отсюль і такий конфлікт.
Так коментує апошні антикризисні заходи, які приймає урад, економіст Ярослав Романчук. Во владі змагаються дві економічні груповки. Умовно їх можна назвати застабілами і риночниками. Перше – імкнуться усіми правдами і неправдами виратувати соціально орієнтовану економіку, яка складає основу політичного капітала Олександра Лукашенки.
Для них же просто очень сложно признаться, что вот эти вот уровни доходов, которые есть, это в принципе и есть результат всей предыдущей политики.
Упевнены незалежный аналитик Сергей Чалы. Другие настоиваюсь на тем, что улады мусят адмовіцца ад бясконцага дадрукоўвання грошай, а краіну трэба хаця б часткова пераводзіць на рынкавыя рэйкі. А адказваць за крызіс не хоча ніхто. 8 лістапада на пасяджэнні Саўміна Міхаіл Мясніковіч жорстка крытыкуе адміністрацыю прэзідэнта. Але ўжо на наступны дзень Александр Лукашенко вяртае грамадскую думку на зыходныя пазіцыі. Ён папракае ўрад Мясніковіча ў несамастойнасці.
Валакіта какая-то лішня. Согласование, боязнь принятия решения.
И протягивая.
Я думаю, мы сейчас проанализируем в администрации президента всю вашу работу, публичную, не публичную. Потом дадим вам оценку.
Цікаво, ці зробиться урад после таких заявов больше рашучим. І хто будзе даваць ацэнку яго дзеянням? Няўжо той самы Сергей Ткачоў, памочнік прэзідэнта, якому прэм'ер-міністр 8 лістапада быццам бы з нуля неспадзявана вырашае растлумачыць немагчымасць далейшага эмісійнага фінансавання дзяржпраграмаў?
Сергей Ткачоў безумоўна ўплывовая фігура, таму што менавіта праз яго вочы, яго розум Лукашэнка ўспрымае тыя эканамічныя падзеі, якія адбываюцца ў нашай краіне, адбываюцца ў свеце. Ён аналізуе то, што робіць урад і таксама нацыянальны банк, так что не шэры кардынал, але чалавек, які займае такую пасаду, безумоўна, ён больш уплывовы, чым увесь урад.
Працягвае Яраслаў Раманчук, чый цэнтр Мізаса таксама шмат крытыкаваў эканамічныя погляды памочніка прэзідэнта. Здаецца, Сергей Ткачоў можа святкаваць перамогу. Прэзідэнт выступіў на яго баку, але далей пачынаецца самае цікавае. Александр Лукашэнка не прызначае прэм'ер-міністрам, скажам, таго ж Ткачова, а наадварот, пакідае сённяшніх міністраў на пасадах да траўня 2012 года.
Застаецца план 4-й пяцігодкі, але я думаю, што ўрад былі вымушаны рабіць нейкія ліберальныя захады, таму што без гэтага проста сістэма разваліцца, і тыя людзі, якія сёння думаюць, што гэта Лукашэнка вінаваты, іх колькасць яшчэ больш павялічыцца, што ставіць пад пагрозай ўсю сістэму вертыкалі ўлады.
Мяркуе Яраслаў Раманчук. Так што перамога Сергія Ткачова над Міхайлам Мясніковічам адбылася хутчэй для карцінкі. Аўдыторыя тэлеканалу праглынула мэсэдж. Вінаваты ў пагаршэнні ўмоваў жыцця не прэзідэнт і яго атачэнне, а ўрад.
Вы то чалавек опытны. Я ўжо вам гаварыў, ладна там пару маладых рэзвых у вас ребят в правіцельстве. Но вы то чалавек опытны, прекрасна панімаеце, што асобенна в нашай сітуацыі очень часта нам прыходзілось раньше і прыдзецца впредь вручную регулировать некоторые процессы.
Звертается до Михаила Мясніковіча Александр Лукашенко. Спаборніцтва поміж двума групоўкамі с супрацьлеглымі поглядамі на беларускую экономику протягивается. Сергей Ткачоў и администрация президента за стабильность, захование социально-экономичных программ и ручное регулирование пэўных процессов.
Обратная сторона предлагает пытаться не провоцировать эти кризисы постоянно, а в общем жить ровно так, сколько экономика себе позволить может. Если вам не нравится, какой уровень доходов она способна создавать, то, значит, надо заниматься структурной перестройкой, а не эмиссионными этими всеми делами.
Подсумовывая, Сергей Чалы. Павел Свердлоў, информационная служба Еврорадио.
Что тут можно сказать? Мне подается, что это разборки, я сопроводу в полном смысле закликанная по-першее, перакласці адказнасць за то, што адбываецца з адміністрацыі прэзідэнта на гэты самы гадкі ўрад, дзесьці там побач, так, у прынцыпе, у выніку можна будзе гэты ўрад ва ўсім і абвінаваць, ігнаруючы, што сапраўды да той сітуацыі, якая паўстала сёлета, прывяла шматгадовая неэфектыўная палітыка кіраўніцтва краіны і не нейкіх там прэм'ер-міністраў, а менавіта Александра Лукашэнкі, які трымаўся таго, што вось наша эканоміка мусіць быць такой сацыяльна арыентаванай з ніадкуль насамрэч, так? То бок проста даваў людзям той заробак, якога яны рэальна эканамічнымі паказчыкамі кіруючыся не зарабляюць, такім чынам падбудоўваў там свой рэйтынг, падымаў заробак напярэдадні выбараў і гэтак далей. Таму, але цікава, як гэта будзе разыграна ў кіроўных колах, так? Ці сапраўды будзе здзейснена такое прылюднае пакаранне смерцю гэтых рынкавікаў, ці ўсё ж такі дадуць ім у пэўным сэнсе зрабіць сваю гнюсную справу і змяніць нашу сітуацыю, нашу эканоміку праз балючае, безумоўна, але тым не менш вельмі патрэбныя рэформы. Прынамсі, незалежныя эканамісты спадзяюцца на гэтую другую версію. Сябры да Еўрарадыё, і працягваем абмяркоўваць найважнейшыя падзеі дня. У прынцыпе, наша наступная тэма, яна ўскосна звязаная з папярэдняй, менавіта з эканамічнай сітуацыяй у нашай краіне. Еўрарадыё заўважыла, што частыком з'яўляюцца ў нашай інфармацыйнай прасторы навіна пра вельмі дзіўныя крадзяжы. Там у Віцебску 5 заплечнікаў хтосьці скраў, 10 там малако скралі, яшчэ штосьці. Дзмітрый Лукашук вырашыў прыгледзіцца гэтым дзіўным выпадкам крадзяжоў, таксама прааналізаваць статыстыку, ці ў часы крызісу ў нашай краіне крадуць больш.
Людзі крадуць усё, што кепска ляжыць альбо стаіць. Да такой высновы прыходзіш, калі глядзіш крымінальную хроніку з рэгіёнаў. Часам гэтыя крадзяжы выглядаюць як нейкія кур'ёзы. На Столеншчыне за 2 осеньскія месяцы невядомыя скралі 21 дарожны знак і 18 металічных стоек на трасе паміж вёскамі Вялікая Малішава і Рэмель. У Бабруйску 22-гадовы хлопец скраў 9 секцый чугуннага плота. У Кармянскім раёне цыган скраў кабылу з двумя жарабятамі, а ў Касцюковічах за адну ноч скралі ажно 13 нумароў з машын. Не менш цікавую гісторыю Еўрарадыё расказвае прэс-афіцэр пінскай міліцыі Юрый Куцэвіч. Там злодзеі скралі з падвала слоікі з гуркамі ды памідорамі. Вось толькі мэтай крадзяжа была ненарыхтаваная руплівымі гаспадарамі на зіму гародніна.
Были в прошлом году случаи, когда только ради банок, например, практически все сельхоз, вся продукция оказывалась просто на вылитой на полу. Человек всю ли лето растил свои продукты, а тут оказывается, что у него все украдено. Ради банок.
Еще расповедая милиционер Еврорадио, крадуть бетономешалки с будовли, газовые баллоны с домов на вёсках, ровары. А у церкви Александра Невского у Рогачове мужчина, не ховаючися, скрал с полицы церковной лавки бутельку кагору. Далеко, правда, утячи, как выкарастать скраденное по призначению, не сдолил. Был затриманы. По словах наместника начальника Рогачевской милиции Леонида Пророшнева, с таким крадежом яны сутыкнулися у першиню.
Ну, церковь, места захоронения, это, в принципе, редко встречается, и по практике, по-моему, последний факт был краж табличек, когда еще изготавливали металлические с цветного металла. Было, наверное, лет 8 назад. Это вот были кражи. А сейчас около 18% обращений связано с хищениями. Это мобильные телефоны.
Мобильники вытягивают не только с кишени. 18 листопада у Бобруйску двое рабовников, погрожаючи нечем подобным на пистолет, отобрали телефон у 20-годового хлопца. А проз 15 хвилин у иншего бобруйчанина яны таким же чином отобрали напольные ваги. З Беразінскага цэнтральнага раённага шпіталю скралі лісты непрацаздольнасці. Са шпіталя ў мястэчку Круглая машыну хуткай дапамогі. У Навалукомлі з цэха па перапрацоўцы рыбы злодзей умудрыўся выцягнуць за адну ходку 100 кілаграмаў рыбы, а ў Белаазёрску з вальераў днямі скралі трох сабак. Начальнік Бярозаўскага РАУС Андрэй Леанюк упэўнены, што скралі гэтых шчанюкоў паляўнічыя.
Это охотничьи собаки. Скорее всего, что это будет связано с охотниками. Это железно будет связано, эти щенки похищены с охотниками.
Пералічваць прыклады кур'ёзных крадзяжоў можна доўга. Пры гэтым усе суразмоўцы Еўрарадыё аднагалосна сцвярджаюць, колькасць такіх злачынстваў стабільна зніжаецца.
У нас на тэрыторыі раёна сітуацыя стабільная і значительнае зніжэнне данное количество преступлений.
Сцвярджае начальнік Бярозаўскага РАУС Андрэй Леанюк. А тыя, што ўсё ж ёсць, прызнаецца намеснік начальніка Рагачоўскай міліцыі Леанід Прарашнёў, выклікана зніжэннем узроўню жыцця.
Ёсць рецидивная преступнасць. Большая часть, более 30% это лица, которые ранее совершали хищение. Ну, понятно, что на хищение подталкивает не только внутреннее стремление, а и недостаток, экономическая нестабильность людей.
Подтверждением этих слов является тая же милицейская хроника. Днями в Осиповичах мужчина скрал 192 метры чыгуночных реек. Там же двое беспрацовных обрабовали пенсионера, скрали $15 и 500 тысяч российских рублей. А у Добрышу было скрадено 12 канализационных люков и 14 секций чугунного плота. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Сябры, ну вось мне так слухаючы, што ў нас крадаюць, нават не ведаю, што самае абсурднае з усёй гісторыі, з усіх вашых успамінаў, вось што такое самае абсурднае ў навінах, як крадзеж з'яўлялася, Даша, як ты думаеш?
Ну я памятаю, калісьці чула пра тое, што адна бабуля скрала ведро пустое і ёй далі 3 гады.
А я не... О, вось я таксама прыгадала пра кражу, што настаўніца скрала фотаапараты ў дзяцей, якія... Яким сама ж сказала, гэта фотоапараты принести. Это так само было абсурдно.
И она выбирала, які скрасть ей скрала, так один?
Не один, и она, по-моему, некольки там скрала.
А разу партию.
А, еще памятаешь про эту тетку, якая про бабулю, якая скрала мобильник, по-моему, с кишени полито, дзяўчыны, якая з разом з ейной внучкой ходила там не то на танцы, не то на что-то такое.
Не чула.
Карасейская бабуля, она реально скрала этот мобильник, вытягнула из кишени пальто. У них и там одноклассница свою ножки, те что с тебе такое. И прикинь, она тримала эту мобилу, там, напевно, прошаренная бабка была, потому что она вытягнула симку, все нормально. Не, але что, я она вытягнула симку, как нельзя было знайти, все нормально. Ну, але потом все ж таки ужла эту мобильник, уключила там его, что с ей его нику знайшли. Так само ее там не шмат годов зняволения погрожала. Ну, але тешить, коли, конечно, не верить официальной статистике, то, что, принамсі, колькость этих злочинств не повеличивается. Сябры, не так давно министр адукации Беларуси Сергей Маскевич заявил про то, что треба прибрать эти розницы у конкурса для вязковых и городских. Ну, что это такое? Не может быть и льгота на розум и на талент. И, як не дивно, что редко со мной здарается. Я аккурат згодная со спадаром Маскевичем, что нельга таким чином прымаць у ВНУ і ўсталёўваць. То бок не з гэтага боку трэба вырашаць праблему, так? Дзеля таго, каб прыцягваць больш людзей з вёсак у вышэйшую установу, нельга для іх зрабіць нейкі там мілі-мілі бал і па асобным конкурсе іх прымаць. Таму што потым атрымоўваецца, што, не ведаю, людзі, якія там набралі амаль выдатнікі, не паступаюць, а паступаюць асобы з тройкамі, просто таму што яны праходзяць па асобным конкурсе. На шчасце, гэтую норму прыбі раюць. Ужо вось усё. І наколькі гэта можа сапраўды адбіцца на колькасці вясковых, даведалася Наста Манцавіч.
Адзіны конкурс для сялян і гарадскіх. У Беларусі рыхтуюць новыя правілы прыёму ў ВНУ.
Последнія годы разніцы практычна нет. А по палайні спецыялізацыі ў нас выше сельскі или равен.
Кажа Геннадзь Мацецкі, прарэктар па вучэбнай работе БДЛ. Такая ж самая сітуацыя і ў Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. По 95% спецыяльнасцяў конкурсу паміж сельскімі і гарадскімі няма, кажа Еўрарадыё рэктар БДУІР Міхаіл Батура.
Правіла гавараць, што если образовывается балл у сельских выпускников на эту специальность выше, чем у городских, тогда объявляется общий конкурс, понимаете? Вот, например, по нашему УЗУ в прошлом году, ну, мы принимали на 32 специальности, так, и образовался конкурс, по-моему, только по трем специальностям между городскими и отдельно и сельским. Поэтому имеет право убрать этот конкурс отдельный, потому что он, в принципе, уже не играет роли, определенно никакой роли не играет.
Сапраўды, як подлішила Еўрараду, с 33 спецыяльностей БДУІР на 16 у сельских бал был вышэйшы. Але ў той же час есть спецыяльности, где балы адрозніваюцца у два разы. Напрыклад, на спецыяльность маркетинг инженерно-экономичного факультета проходный бал сярод городских абитуриентов склал 300 баллов, а сельских усяго 160. Апроч адмены асобнага конкурсу для выпускнікоў сельскіх і гарадскіх школаў, адменяць льготы сіротам пры паступленні. Яшчэ летам шмат у якіх ВНУ абураліся, што льготнікі набіраюць менш балаў і займаюць месца выдатнікаў.
У БНТУ на бюджэт залічаны абітурыент, які набраў 148 балаў, а той, хто набраў 265, не прайшоў. Яшчэ летам скардзіўся Еўрарадыё старшыня камісіі па кантролі за ўступнай кампаніяй Анатоль Рубінаў. Дапамагаць трэба матэрыяльна, а ільгот на мазгі і на талент не мусіць быць.
Нагадаю, летась у БНТУ на спецыяльнасць аўтаматызацыя кіравання энергетычнымі працэсамі і аўтаматызаваныя электраправоды на платнае быў залічаны абітурыент, які набраў па фізіцы, а гэта профільны прадмет, 1 бал. Яшчэ адзін юнак, набраўшы 4 балы па матэматыцы, прайшоў на факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ. Што будзе агульны конкурс сярод сельскіх і гарадскіх выпускнікоў, сельскія школы не пужае. Мы і раней яго не адчувалі, кажуць там.
Я не думаю, што ў нас школе за гэтым будзе стаць какая-то праблема. І сельскія, как раз такі, вот именно дзеці, они зачастую больше падгатовлены, чым гарадскія, потому што они относяцца более сёрёзна к падгатовкі.
Кажуць у Прылукскай сельскай школе. Летась ажно 87 выпускнікоў гэтай школы паступілі ў ВНУ. У асноўным БДУ, БНТУ ды БАТУ.
Я вам хочу сказаць па опыту. У меня дочка просто паступала, і во многіх учебных заведениях практически этот сельский бал, он как бы не был... Ну, как бы там все практически шли на общих началах. То есть как бы все, как и что сельские, что городские. И поэтому лично мы с ней не почувствовали там как бы разницы.
Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
уже закидають мені тут, що ось я так подивила цей матеріал, мовляв, таким чином пропоную, каб ті люди, які народилися у вёсці, у гэтай самой вёсці і сиділи. Але як ми і почули у репортажі, зусім не так виглядає справа, і сапраўды бывають такі ситуації, у яких вязковая сапраўды лепш падрыхтаваная, чымся гарадскія. Апроч таго, гэтая ільгота ўводзіла таксама мноства камбінацый. Я ведаю, напрыклад, ну прынамсі 15 чалавек, якія рознымі там фуксамі, фартамі, камбінацыямі і іншымі махінацыямі прапісваліся ў вёсцы, жывучы, не ведаю, у Менску, жывучы ў Берасці, жывучы ў Горадні. Так, прапісваліся ў вёсцы, каб проста паступаць па гэтай ільгоце. То бок, ці гэта вырашае праблему? Апроч таго, ці вырашае праблему тое, што чалавек паступае з меншай колькасцю балаў на некі там факультэт, так? З меншай падрыхтаванасцю да вышэйшай адукацыі. Ці гэта вырашае, ці сапраўды гэтая вышэйшая адукацыя, якую ён атрымае, будзе добрая? Бо я таксама памятаю такі сітуацыі, калі прымалі вось па гэтым заніжаным конкурсе, напрыклад, на факультэт у лінгвістычную і у стары ім'я, скажыце, я ж не памятаю, як ён цяпер называецца, гэтая навучальная ўстанова, і там атрымалася, што у групе людзі, якія паступілі, яны падрыхтаваліся да тэстаў, на нейкі там бал гэтыя тэсты здалі, праходзілі па гэтай вось пуле з конкурсам для вясковых жыхароў, і група просто не размаўляла па-ангельску, хаця яны паступілі на ангельскую філалогію, і тыя, хто паступіў з веданнем ангельскай мовы, ну што яны мусілі рабіць у такіх умовах? Хэрці сябры, ну пытанне складанае, але ў мені з'явілася ідэя. У нас жа ёсць прымусовае размеркаванне. Давайце ўрэшце выкарыстаем яго карысна на кошт падвышэння якасці адукацыі ў вёсках. Калі ўжо трэба працаваць гэтыя 2 гады дзе-небудзь, ну то хай гэта будзе там адукацыйная галіна.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Сябры, у нас сёння так вельмі адмыслова сабраліся тэмы Еўразума. Спачатку мы пагаварылі пра разборкі датычнай эканамічнай палітыкі ў вышэйшых эшалонах нашай улады, потым пагаварылі пра то, як у крызіс, як крызіс паўплываў на статыстыку па крадзяжах, якія рэчы крадуць у Беларусі, найбольш абсурдныя рэчы крадуць у нашай краіне. І цяпер паволі мы пераходзім да тых, каму жыць у крызіс не то, што не горш, а можа нават і лепш, чымся без гэтага самага крызісу. Артём Мартынович даведваўся, хто ў нашай краіне ездзіць на крутых аўто і апранаецца ў крутыя шмоткі.
Мы падлічылі, у колькі абыходзіцца Дольче Віта ў Мінску.
Сабачку моем бальзамом, сушым, делаем стрижечку, все гігіенічныя працэдуры, падрізанку каточкі, абрабатываем вушкі, глазкі. Чё там таго, што у нас сейчас дзействуюць скидачка в этом месяце, будзе стоіць у нас поўны комплекс 325 тысяч.
Агучвае кошты дырэктар буціка для сабак Мілорд Ольга Паўлоўская. Апроч таго, сабаку можна пакупаць у ваннай з травамі ці зрабіць ёй міліраванне. Апрануць свайго пухнатага сябра будзе нятанна. Камбінезоны каштуюць ад 100 тысяч. Пафарбаваць сабачку каля 200 тысяч. А дубленка для сабачкі з натуральнага футра зацягне на 2,5 мільёны. Пытаюся, ці ёсць жадаючыя вадзіць у такі салон сваіх гадаванцаў.
Считаю, што дастаточна хорошая у нас такая кліенцкая база, просто в связи с такой непростой экономической ситуацией. В последние месяцы именно прирост новых клиентов немножечко уменьшился. А старые клиенты, те, которые начали с нами год назад, они все вот и остались.
Каждый день бутик заходит от 2 до 12 человек.
Я просто фанат своей собаки. Даже когда вот с деньгами не совсем хорошо, но все равно на собаку вот не жалко. Вообще не жалко. Ни на стрижку, ни на его какую-то еду, ну вообще не жалко, ни на одежду. Ну это как ребенок.
Кажа постоянная клиентка салону Виктория. Своего пузеля она приводит в бутик 3 раза на тыдень. Часам клиенты мают зусім нестандартные просьбы.
Пришли, попросили выбрать эмблему Барселоны. Приходится искать в интернете, ну представляете, символ Барселоны, этот щит, 4 отделения.
Прыгадывая майстер салону Ірына Ліпіхіна. Вадзіць свайго сабачку ў такі салон – нятаннае задавальненне. Вырашаем праверыць, куды яшчэ можна спусціць кучу грошай у Мінску. Спачатку набудзем брэндавы тэлефон. Заходжу ў салон мабільніка ў Верту, што на плошчы Свабоды. Кліентаў няма. Самы дарагі тэлефон Верту Сінатур S-Дизайн каштуе 161 мільён. Пакупнікі ёсць, заўважае прадаўшыца ў салоне. Калі ўжо вадзіць сабачку ў салон прыгажосці, эканоміць на ежы глупства. Заходзім у цэнтральны універсам. Самы дарагі сыр Кастэло 462 тысячы за кілаграм. Палову галавы за дзень прадаюць, а часам і больш. Заўважае прадаўшыца. Да такога сыру добра падыдзе якасная выпіўка. Кіруемся ў краму Кюве. Бутылка віскі Чівас Регал каштуе амаль 6 мільёнаў. У гандлёвым доме на Нямізе ляжыць палтус за 283 тысячы. Прадаўшыца кажа, што палтус свежы, бяруць яго ахвотна. Далей кіруюся ў гандлёвы цэнтр Карона. Самае дарагое мяса тут – раждзественскі балык за 130 тысяч. Экзатычныя фрукты і таго даражэй – 290 тысяч за кілаграм рамбутану. За баначку чырвонай ікры давядзецца аддаць 50-70 тысяч. На жаль, чорная не прадаецца. І таго прадуктовыя пакупкі абыдуцца ў 7 мільёнаў. Да прадуктаў і брэндавага мабільніка патрэбны якасны транспарт. Звяртаемся ў мінскі цэнтр Порш.
Это может быть да 215 тысяч в базовой комплектации. Все в евро.
Наш поход по крамах потягнул бы на 228 тысяч евро, калі набыть усе пералічаныя речи. И гэта за выключением вопратки. Оказывается, жыццё у Минску и не такое и горкое, як подалося б на перший погляд. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Асабліва з улікам таго, што вопратку я б зусім з гэтага не выключала. Памятаецца мне, што рабілі мы рэпартаж пра тое, што ў буціках тыпу Хьюга Босс у разгар крызісу быў такі ажыятаж, што там не паспявалі папраўляць рэчы, дапасоўваць рэчы, што тая партніха, якая там швяя, якая там працуе і дапасоўвае гэтыя усе брэндавыя шмоткі, і яна была так заваленая з замовамі, што на два тыдні трэба было становіцца ў чаргу і тут, у чаргу нават у Хьюга Босе, каб падраўняць гэтыя штукі. Бачце, аказваецца, што ёсць у нашай краіне людзі, які ўсё так вот лёгенька жывуць на шырокую нагу. Red Hot Chili Peppers, Did I Let You Know? А ці я сказала вам пра тое, што сёння пятніца, сябры, гэта азначае толькі адно. Не так шмат засталося да канца Еўразума. Нашыя калегі з 34 Магнет ўжо б'юцца кулакамі ў дзверы нашай студыі з крыкам 34 дэцыбелы. Ну што ж, саступаем ім нашыя зручныя месцы і рубрыка 34 дэцыбелы вашай увазе.
Еўрарадыё.фм. Гэта мультымедыя часопіс 34 Магнет. З вамі Алі Шыла, залатое пяро чаўскай журналістыкі. Раз на тыдзень я глядаю прасторы за Менскай кальцавой аўтадарогай і знаходжу людзей, якія вас здзіўляюць. Сёння я раскажу пра скульптара з горадні, які зляпіў нацыянальны сімвал Беларусі з аўтамабільнага смецця, і вам, прыхільнікі вялікага кастрычніка, пра збіральніка бюстаў Леніна з Гомельскай вобласці.
304 дэцыбелы, белы.
Калі Рым – горад на сямі пагорках, то горадня – горад на чамаданах. Гэта сектар з пазнакай VIP на беларускай мапе, бо каб падыхаць еўразвязаўскім паветрам, дастаткова шырэй адкрыць фортку. Аднаму блізкасць старога свету проста грэе душу, другі лётае туды за шмоткамі і марыць справіць наваселле з запамежнай рысай. Раман Бейбуцян на захад не глядзіць. Для яго Беларусь і так самы заходні пункт падарожжа. Ён прыехаў сюды з Арменіі. Кажа, хацеў спакойнага жыцця і тут нібыта яго знайшоў. Пакуль турысты з Нямеччыны валяць зуброў у пушчы, ён папаўняе іх пагалоўе металічным сабратам. Зубр – велічыня натуральная, вага – не. Одна тона – 300 кілаграмаў.
Мне на вещи хватает одним взглядом посмотреть и как бы запоминать их. Как своя идея в голову зубра именно, потому что белорусский символ все-таки.
Зубр – гэта змацаваная зваркай амартызатары і рысоры ад жыгулёў, шастярні і балты нявызначанага паходжання. Металічная жывёліна пагрозліва нахіліла галаву да зямлі. Стаіць ля гаража ў двары бацькоўскай хаты ў вёсцы Азёры пад Горадняй.
Збіраўся яго з ног, как бы начынаў з ног. Із гвоздзей, із гаек, і это вообще ненужное железо, то есть кто-то их выбрасывал.
Роману 21 год. Мастацкой эдукации нема. Там, у Армении, народился, скончил школу, 2 года отслужил в войску. А потом приехал в Городенский район, следом за батьками. Это было с полгода тому. Рома покуль нигде не працуя, бо с документов только вид на жихарство. Так что металличный зубр на самом деле не порыл натхнение, а первая серьезная спроба заработать гроши.
Ну, конечно, хотелось бы, поскольку долго мучился. Можно сказать, приличную сумму. Можно поговорить с человеком, там, чтобы мне выгодно было и ему.
Ледь удается дознаться. За зубра Роман просит $5000. Это как 15-годовая бэха. Але покупников покуль нема. Так, бывало, заходит сфотографоваться. Рома сподяется на городские улады. Можа им спотребится такая скульптура. Поставили б у городне или вокзала, пужали б шпионов. Кажа, покуль зубра не продам, за наступную скульптуру не возьмуся. А у планах конь и так само у натуральный помер. А потом, может, жираф? Так что трымай, Беларусь, своего Церетели.
304 децибелы. 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 Децибелы.
Пересякаем Беларусь у поперок. С городней едем у ветку. Мястечко у Гомельской области. До областного центра 15 километров. Крыху боли до мяжи с Россией. Добрый шанец для продавцов гречки. Затишный куток, где 300 годов тому знайшли притулок 1000 староверов. Лениво расповедая школьникам экскурсоводка музея народной творчести. Тые позяхают и уторопливаются у мобильники. Свой импровизованный хатний музей и у мясового жихара Миколая Юрченки. Ён збирае бюсты Ленина. Тут и господар, и один и наведник.
Я не считаю себя коллекционером, я собиратель. Коллекционер на свою коллекцию тратит деньги, уйму времени изучает каждый предмет коллекции. Я просто собираю то, что попадается мне под руки. Мне не хотелось бы, чтобы то, что вот вы назвали коллекцией, попало в землю. Было закопано, потеряно и исчезло для моих детей и внуков.
Первый бюст перекочевал коллекцию с будинка райкома партии. Никому не был потребны. Зникла держава, а разом с ней яе проводыры и кумиры. Миколай ее взял на захование. Сам неколи был и пионером, и комсомольцем, псовал больше за подручником по марксизме, а ле теперь прохильником коммунистичной идеи себе не личить. Хоть и гэтак аккуратно сбирая яе аскепки. Апроч великих у пояс бюстов, их уже 6, бюсты поменьше. Чаканка, лицо с советской атрибутикой, навод портрет Ильича у человечий рост. Место дислокации коллекции – гараж. Калисти экспонаты стояли у холи администрационных будинку. Лет не сперли.
То, что раньше украшало холы практически всех административных зданий, а потом со сменой власти, идеологии, ушло на свалку. Я еще помню, как эти бюсты стояли практически в каждой конторе колхоза. По свалкам я не лазил. То, что можно было вот без особых усилий достать, забирал.
Ён верыць, калі-небудзь Беларусь прагнецца под навалой турыстаў-замежнікаў, якія прытрымліваючы ў кішэні пачак даляраў, пацягнуцца да блакітнавокіх зямель у пошуках аграэкзотыкі. Расквітнее мясцовы музей народнай творчасці з яго стараверскімі гісторыямі, перападзе і Мікалаю.
Возможно, какую-то услугу смогу предоставить и я. Но это, я говорю, это отдаленная перспектива. Это вместо того, чтобы не лежать на печи и не лускать семечки.
Коллекцию продавать не собирается. Что застанется унукам? Зрэшты, яны только у планах. Миколаю няма и 40. Але же Ленин зрабіўся всесоюзным дядулем у юнацтве. Ну, поводле цяперашніх стандартов. Вы слухали 34 децибелы. С вами был Алеш Шыла. Бывайте!
Триста четыре децибела.